Δεν έχω τι να τραγουδήσω, τι να πω. Είναι η φωνή μου ένα σήμα από καπνό. Κι έτσι για πάντα λέω το στόμα μου να κλείσω, για τίποτα άλλο πια να μην ξαναμιλήσω. Μα πάλι πώς θα ζήσω? Μέσα σε σχολεία, μέσα σε πανεπιστήμια, μέσα σε οδεία, σε στρατούς και γυμναστήρια. Πέρασα χρόνια, άλλος μπήκα κι άλλος βγήκα, κι έχω τη μόρφωση για όπλο και για πρίκα, κι ένσημο για το ίκα. Φεύγει η ζωή, τελειώνει, σας εντώνει, φανερώνει ό,τι αγαπούσα και το άφησα, ό,τι μισούσα και το κράτησα. Φεύγει η ζωή, τελειώνει, σας εντώνει, ξεδιπλώνει τον εαυτό μου που τον ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα. Με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία?
Πάρε τα πάνω σου μικρέ, πάρε τα πάνω σου. Πάρε μολύβι και λακάθισε στο πιάνο σου. Και φτιάξε πάλι την αρχαία συνταγή, με ένα τραγούδι να γλυκάνει στη ψυχή.
Μάραγε θα μου βγει.
Πρέπει να διάσεις το κεφάλι σου από τις σκέψεις. Μήπως μπορέσεις τελικά να το αντέξεις.
Αυτά μου είπαν κάποιοι φίλοι χτες το βράδυ, μα εγώ το μόνο που ζητούσα ήταν το χάδι, τη μια τους νότα στο σκοτάδι.
Φεύγει η ζωή, τελειώνει, σας εντώνει, φανερώνει ό,τι αγαπούσα και το άφησα, ό,τι μισούσα και το κράτησα. Φεύγει η ζωή, τελειώνει, σας εντώνει, ξεδιπλώνει τον εαυτό μου που το ξέχασα, το μέσα κόσμο μου που έχασα.
Με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία?
Καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, για και χαρά από την κρύα, από την αρκετά παγωμένη Ελλάδα. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Η φωνή της Ελλάδας είναι κοντά σας και για μία ώρα η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι αυτή την ώρα στην κονσόλα του ήχου. Η Νατάσα Φυσαρίωνο στα λόγια και στα τραγούδια. Και στα νέα, στις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού που θα μοιραστούμε μαζί σας. Για περίπου μία ώρα θα είμαστε μαζί και αν όλα πάνε καλά θα ταξιδέψουμε και μέχρι το Κάιρο, μέχρι την Αίγυπτο. Θα κάνουμε ένα συνδυασμό, θα μιλήσουμε για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Καΐρου και για το ελληνικό μας περίπτερο εκεί. Αλλά θα μας ενημερώσει για όλα αυτά η επικεφαλής του Παραρτήματος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού από την Αλεξάνδρεια. Θα προσπαθήσουμε όμως μέσα σε αυτή την ώρα να μοιραστούμε μαζί σας ό,τι νέα έχουμε βρει και εμείς στο διαδίκτυο, στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες, αλλά και τις δραστηριότητες που εσείς οι ίδιοι μας έχετε στείλει. Θα τα μοιραστούμε όλα αυτά μέσα σε αυτή την ώρα μαζί σας και θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας καταρχάς μέσω ίντερνετ www.ertecho.gr. Αυτή είναι η πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς όμως κάνετε κλικ στη Φωνή της Ελλάδας και μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο ζωντανά. Βρίσκεται on demand και πάρα πολλές εκπομπές που μπορείτε να ακούσετε της Φωνής της Ελλάδας στο ΕΡΤ ECHO και podcast. Και βεβαίως μας ακούτε και μέσα από το δικό μας app, τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα, το application μας που μπορείτε να το κατεβάσετε είτε έχετε Android κινητό είτε iPhone. Μας βρίσκετε λοιπόν και μας ακούτε και μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο που από ό,τι μαθαίνουμε το κάνουν πάρα πολύ ναυτικοί. Χαιρετισμούς να στείλουμε στους ναυτικούς που συντονίζονται στη Φωνή της Ελλάδας και πολλές ευχές για γυάλινες θάλασσες. Ναι, μπορεί και να μην έγινε πολύ κατανοητή, οπότε ας γίνω. Είναι application της Φωνής της Ελλάδας. Ψάχνετε και βρίσκετε το application της Φωνής της Ελλάδας. Το κατεβάζετε στο κινητό σας και μπορείτε και μας ακούτε και από εκεί. Διαβάζετε βεβαίως, παίρνετε και μία γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών. Υπάρχουν και εκπομπές on demand, υπάρχουν και podcast. Ναι, κυρία Γεραμάνου. Και δορυφορικά εκπέμπουμε μέσω Ελλάσατ και Hotbird. Το λέω αυτό γιατί επικοινωνήσατε χθες τηλεφωνικώς μαζί μας. Το υπενθυμίζω λοιπόν και δορυφορικά. Στη σελίδα μας στο Facebook, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, μπορείτε να βρείτε όλους τους τρόπους ακρόασης, γιατί είναι και διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες. Άλλες στη Γερμανία, άλλες στην Ελβετία, όπου είμαστε μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες και εκεί δηλαδή μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας. Και βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την τηλεόραση, από την έξυπνη τηλεόραση, ψηφιακά, στην ένδειξη Voice of Greece. Έχουμε και σελίδα ειδησιογραφική στο ίντερνετ, είναι το earthnews.gr και υπάρχει και ένα πεδίο ομογένεια όπου ενημερώνουμε με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Εκεί λοιπόν διαβάζω και την είδηση για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας ιδρύθηκε το 1966, δηλαδή ουσιαστικά σε πολύ λίγο καιρό συμπληρώνει 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Υπήρξαν πολλά προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Πολλά προβλήματα έτσι τα οποία δεν έδειξαν και την καλύτερη εικόνα, με την έννοια ότι πάρα πολλές ελληνικές κοινότητες της Γερμανίας έκαναν παράπονα ότι έπρεπε να είχαν γίνει εκλογές. Η Ομοσπονδία απαντούσε ότι δεν έγιναν εκλογές γιατί υπήρξε πανδημία του κορονοϊού. Θεωρούσαν ότι τα τελευταία χρόνια η Ομοσπονδία δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε, δεν αναλάμβανε δράσεις τόσο έντονα όσο στο παρελθόν. Πάντως κατάφεραν φέτος και πριν από λίγο καιρό να πραγματοποιήσουν τελικά το 23ο συνέδριο της Ομοσπονδίας στην πόλη της Κολονίας, όπου πραγματικά πήρανε μέρος πάρα πολλοί εκπρόσωποι των ελληνικών κοινοτήτων της Γερμανίας. Μάλιστα και ένας δικός μας άνθρωπος, ο κύριος Μωυσής Νικολαίδης, που τον έχουμε φιλοξενήσει επανειλημμένα στην εκπομπή, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Σουηδίας, χαιρέτησε και αυτός το συνέδριο. Και όπως ήθιστε, κατά τη διάρκεια αυτού του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Εδώ λοιπόν αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του εκλέγει ένα προεδρείο ομόφωνα, αν και οι συμμετέχοντες προέρχονται από τρία διαφορετικά ψηφοδέλτια. Έχουμε όμως μία ομοφωνία σε αυτό το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, που θα λέγαμε ότι είναι και ένα αισιόδοξο μήνυμα για το τι θα ακολουθήσει στο μέλλον. Δεν θα σας πω όλα τα ονόματα, θα σας πω ότι ο κύριος Παναγιώτης Δροσινάκης από το Αμβούργο είναι ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Και θα σας διαβάσω και το μήνυμά του, στο οποίο το μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο λέει ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντίξωες συνθήκες, τις διαφωνίες και τις προσπάθειες να μην πραγματοποιηθεί το συνέδριο, παρένθεση είναι αυτό ακριβώς που σας έλεγα και στην αρχή, ότι τα τελευταία χρόνια υπήρχαν πολλά προβλήματα μέσα στην Ομοσπονδία, οι ελληνικές κοινότητες ήρθαν, συμμετείχαν, εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με την πρωτοφανή στα χρονικά της Ομοσπονδίας ομόφωνη εκλογή όλων των μελών του νέου Προεδρείου και με συμμετοχή προσώπων από όλα τα ψηφοδέλτια. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύσαμε τις στέρεες βάσεις στη συνενετική λειτουργία μας και τονίζουμε την αποφασιστικότητά μας να διασφαλίσουμε την ενότητα. Θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και θα εφαρμόσουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου, προχωρώντας συστηματικά και μεθοδικά στην προετοιμασία του 24ου συνεδρίου με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα που τονίζει η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, και αν όλα πάνε καλά θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο, αφήσουμε λίγο καιρό, ένα μικρό διάστημα, για να δούμε έτσι ποια είναι τα σχέδιά τους για το μέλλον. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μία χώρα με πραγματικά πάρα πολύ ελληνισμό, πολλά χρόνια τώρα. Πολλές ελληνικές κοινότητες, πολλοί εθνικοτοπικοί σύλλογοι σε όλη τη Γερμανία, από άκρη σ' άκρη, και πολύ πολύ δραστήριοι σύλλογοι θα λέγαμε. Αυτή ήταν η πρώτη είδηση της ημέρας. Τραγουδάκι και για να δούμε, θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε στο Κάιρο.
Όλα μου τα ταξίδια, χαμένες αγάπες που μου στείναν παιχνίδια όπως δίχτυα ή βάρκες, και που να φανταζόμουν εσένα θα σκεφτόμουν στο θρόνο του Ράμση. Με μια στραβή πηξίδα, ένα λάθος ρολόι κάτω από την πυραμίδα του Οχαίο Παστρώη, κι ο γερικός Καρνάκ μαλώνει τον Αλλάχ, μπήκε στη μέση εσύ. Και σε ψάχνα στο Καϊρό, νερό του Νείλου άγριο, μα ένα φίλι, μια φίλη από το Χαλέλ Χαλίλη, για σένα μείνα εγώ. Και σε ψάχνα στην έρημο, με σε ξοκλήσει έρημο, για πες μου καμιγέρι κι ο λαμπερό αστέρι να ανοίξω να σε δω. Στους δρόμους τριγυρνάω, ταξί μου κορυνάρουν, σε δέκα λίρες για να σε βρω αυτοί ποντάρουν. Τους λέω αυτό θα αργήσει και μου ζητάν μπαξίσει λόγω υπεροριών. Καθώς ο γέρο χάσαν τα κάρβουνα ψήνει, στα δυο του χέρια και στον καπνό πάνω αφήνει. Σκεφτόμουν να καίνεις όπως ο ναργιλές στο σώμα μου εσύ. Και σε ψάχνα στο Καϊρό, νερό του Νείλου άδειο, μα ένα φίλι στα χείλη, μες στο Χαλέλ Χαλίλη, για σένα έμεινα εγώ. Και σε ψάχνα στην έρημο, με σε ξοκλήσει έρημο, για πες μου καμιλιέρι κι ο λαμπερό αστέρι να ανοίξω να σε βρω. We'll be right back.
ψάχνα στο Κάιρο. Νερό του Νείλου άγριο. Για πες μου καμιλιέρι, πιο λαμπερό αστέρι να ανοίξω να σε βρω.
Ναι, τελικώς φτάσαμε στο Κάιρο. Κάιρο και Αλεξάνδρεια. Το τραγούδι έλεγε για Κάιρο. Και στο Κάιρο πραγματοποιείται η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, η 54η. Εμείς νοερά θα βρεθούμε και στην Αλεξάνδρεια, γιατί εκεί έχουμε ένα πολύ πολύ δραστήριο παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Το παράρτημα στην Αλεξάνδρεια, σε μία πόλη βεβαίως που εντός εισαγωγικών είναι ελληνική, σε μία πόλη που ήκμασε εκεί ο ελληνισμός και προσέφερε πραγματικά πάρα πολλά και στην Αίγυπτο και στον πνευματικό τομέα και στον εμπορικό τομέα και στην ανάπτυξη γενικότερα θα λέγαμε της χώρας. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Και διευθύντριά του είναι η κυρία Σταυρούλα Σπανούδη, που την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα, κυρία Σπανούδη, από την Αθήνα.
Καλημέρα.
Δεν σας ακούμε καλά, κυρία Σπανούδη. Φοράτε μήπως hands free ή κάτι τέτοιο?
Τώρα με ακούτε καλύτερα?
Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα.
Ωραία, ωραία.
Όχι, δεν σας ακούω καθαρά. Θα πρέπει να σας ξαναπάρω. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα σας πάρουμε και πάλι. Ναι. Ναι, νομίζω ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Διευθύντρια του Παραρτήματος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια, την κυρία Σταυρούλα Σπανούδη. Καλημέρα και πάλι, κυρία Σπανούδη.
Καλημέρα σας.
Α, σας ακούμε μια χαρά.
Ωραία, ευτυχώς. Γιατί παρόλη την τεχνολογία δεν είναι πάντα εύκολο και αυτό.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, καλημέρα από την Αλεξάνδρεια, όπως προαναφέρατε. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Αλεξάνδρεια πράγματι. Παρόλο που είναι σε εξέλιξη η διοργάνωση στο Κάιρο, δηλαδή είχα πάει από η διοργάνωση όταν λέω αναφερόμαστε στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Καΐρου, που τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια, σχεδόν ας πούμε τα 25 από τα 30, έχουμε αναλάβει την υλοποίηση της εκπροσώπησης της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Καΐρου, το εννοώ το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.
Και μιλάμε και για μία από τις ουσιαστικά μάλλον τη μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου,
μαζικότερη τουλάχιστον
του αραβικού κόσμου, έτσι,
τη μαζικότερη από άποψη επισκεπτών. Έχει γύρω στις καλές χρονιές, ας πούμε, αν εξαιρέσουμε τις χρονιές της πανδημίας, ας πούμε, που αναβλήθηκαν τέλος πάντων, έχει γύρω στα 4-4,5 εκατομμύρια επισκέπτες, και από άποψη εκπροσώπησης φορέων, εκδοτών, όσο το πλείστον, για να είμαστε ειλικρινείς, από τον αραβικό κόσμο, αλλά αντιλαμβάνεστε πόσο ευρύ είναι αυτό το πράγμα, αλλά και πολλές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες συμμετέχουν. Είναι πάρα πολύ, εγώ θα τολμούσα να πω, το μαζικότερο πολιτιστικό γεγονός στην Αίγυπτο.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον, ναι.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια Είναι πολύ σημαντικό, λέω, το γεγονός, κυρία Σπανούδη, ότι τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια και παραπάνω ίσως έχουμε μία εκπροσώπηση, ναι, έτσι, το ελληνικό σταθερή βιβλίο, μία σταθερή εκπροσώπηση εκεί. Διάβασα ότι στα εγγένεια παραβρέθηκαν και δικοί μας άνθρωποι, έτσι δεν είναι?
Δικοί μας άνθρωποι, κοιτάξτε, τα εγγένεια είναι ένα πολύ περίεργο γεγονός. Είναι κλειστό, περνάει σχεδόν σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο Προεξάρτητος του Πρωθυπουργού της χώρας και μια ευρεία ομάδα υπουργών, mm-hmm, αλλά απευθύνεται μόνο στους εκπροσώπους των περιπτέρων κλπ. Δηλαδή, ήμασταν 4 άτομα παρόντα. Επειδή εκπροσωπούμε την Ελλάδα, ήταν εκπρόσωπος της πρέσβειας και το προσωπικό του περιπτέρου. Αλλά πέραν τούτου, αυτό ήταν το τυπικό γεγονός, τα εγγένεια, ας πούμε. Αλλά στην ουσία οι εργασίες της έκθεσης ξεκινάνε από την επόμενη που θα συναντήσει με τους εκδότες, με τον χώρο που είναι επισκέψιμος από εκατομμύρια επισκέπτες και οι εμπορικές συμφωνίες και όλα αυτά. Ξεκίνησα στις 26 η πραγματική έκθεση.
Μάλιστα.
Και εκείνο που έχω να προσθέσω φέτος, ότι κάναμε μια συνεργασία με τον Σύλλογο Εκδοτών, των Ελλήνων Εκδοτών. Mm-hmm. Τους παραχωρήσαμε ένα μέρος από το περίπτερο, έτσι ώστε να φέρουν καινούργια βιβλία, καινούργιες εκδόσεις που να εκπροσωπούνται και να έρθουν στην έκθεση. Και οι οποίοι ήρθαν στις 26, δεν ήταν τη μέρα των εγγένειων, γιατί όπως σας είπα είναι κλειστή διαδικασία και για λόγους ασφαλείας στην Αίγυπτο που τα προσέχουμε πολύ αυτά. Και υπήρχαν δηλαδή και εκπροσώπους των Ελλήνων Εκδοτών από την επόμενη που άρχισαν οι πραγματικές εργασίες της έκθεσης, όπως σας ανέφερα.
Μάλιστα. Κυρία Σπανούδη, να ρωτήσω το εξής. Στη, ναι, Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Καΐρου γίνονται συζητήσεις μεταξύ, ας πούμε, υπάρχει, ναι, δηλαδή μόνο μία ενημέρωση εκδοτική και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις ή προχωράμε και σε συζητήσεις του ποια βιβλία θα μπορούσαν να μεταφραστούν στα αραβικά, ναι, γίνονται δηλαδή και κάποιες διαπραγματεύσεις τέτοιες?
Βεβαίως, αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη συνεργασία με το Σύλλογο Εκδοτών, να προωθήσουμε, που είναι, ας πούμε, ιδιωτικός φορέας, mm-hmm, αλλά το δίνουμε βήμα, γιατί μας, ο στόχος μας είναι γενικά η διάδοση του βιβλίου, από όπου και αν προέρχεται και η εξυπηρέτηση. Δηλαδή, οι εκδότες ήρθαν εδώ παρουσιάζοντας τα βιβλία τους, την παραγωγή τους στην ελληνική, αλλά ο στόχος ήταν να γίνουν επαφές για τους αντίστοιχους Αιγύπτιους εκδότες, να δούνε ποια θέματα, ποια βιβλία θα ενδιαφέρανε το αναγνωστικό κοινό και να κλειστούν οι συμφωνίες μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Εμείς, δηλαδή, αυτό το ρόλο παίζουμε τον... Γιατί αυτό είναι στόχος. Και όπως πέρσι, ας πούμε, που ήμασταν, δεν ξέρω αν δεν μιλήσαμε μαζί, αλλά νομίζω το καλύψατε σε γεγονός, ήταν μια ειδική χρονιά. Ήμασταν η τιμόμενη χώρα σε αυτή τη μεγάλη έκθεση. Η Ελλάδα ήταν η τιμόμενη χώρα.
Ναι, είχα φιλοξενήσει τότε την Πέρσα Κουμούτσι.
Έτσι,
η οποία έχει και την επαφή, ας πούμε...
Η μεγαλύτερη επαφή και η μεγαλύτερη παραγωγή μεταφράσεων, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα. Mm-hmm. Αυτό ήταν και ο στόχος από τότε και γι' αυτό φέτος επεκτείνουμε τέτοιο. Γιατί πέρσι μπήκανε πάρα πολύ γερές βάσεις σε αυτές τις συνεργασίες και δόθηκε μεγάλη έκταση. Καλέστηκαν Έλληνες συγγραφείς που μεταφράστηκαν ήδη στα αραβικά να παρουσιάσουν το έργο τους, να μιλήσουν γι' αυτό σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε μεγάλα αφιερώματα των Αιγυπτιακών εφημερίδων. Δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Οπότε συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Στόχος είναι να παραμένουμε και να επεκτείνουμε τις συνεργασίες κρύζοντας τις σιγά-σιγά.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Φέτος τι γίνεται, εκτός δηλαδή από αυτό το χώρο που έχετε
αυτό
καλέσει,
είναι, ναι,
και έχουμε σαφώς πολλά περίπτερο βιβλία στο περίπτερο από τους εκδότες.
Ναι. Ωραία. Η έκθεση λίγο πολύ έχει δύο βασικές δραστηριότητες. Είναι το κυρίως περίπτερο, που εκτίθενται βιβλία και οι παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια των εκθέσεων, που είναι βιβλιοπαρουσιάσεις, είτε παρουσιάσεις βιβλίων συγκεκριμένα, είτε συγγραφέων και το έργο τους, είτε και ακόμα και εκθέσεις εικαστικές ή και μουσικά
δρόμενα. Ναι.
Δρόμενα. Λοιπόν, φέτος έχουμε επιλέξει, παρουσιάζουμε το βιβλίο του κυρίου, την αραβική μετάφραση που έχει εκδοθεί ήδη, υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, του κυρίου Κοκκινάκη. Είναι μια αφολόγηση των ποιημάτων του Σπύρου Κοκκινάκη, ο οποίος θα παρευρεθεί και ήδη σε παρουσιάσει το έργο του και θα μιλήσουμε πιο ειδικά για το συγκεκριμένο βιβλίο που, όπως σας είπα, ήδη κυκλοφορεί στην Αιγυπτιακή αγορά, μεταφράστηκε. Αυτό είναι η μία εκδήλωση. Και η άλλη εκδήλωση, που θα γίνει, η μία θα γίνει στις 3 την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, και την επόμενη μέρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, με τις μέρες που μας διατέθηκαν τους διοργανωτές, έχουμε την παρουσίαση του έργου πια, του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου, του σύνολου του έργου του, ο οποίος δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα αραβικά, αλλά σε αυτά τα πλαίσια παρουσιάζουμε το σύνολο του έργου του, όλες τις δουλειές που έχει κάνει. Τρία βιβλία του υπάρχουν, εκτίθεται στο περίπτερο που σας εξήγησα, για να προσελκύσουμε πιθανούς εκδότες που ενδιαφέρονται για το έργο του.
Έτσι.
Αυτές είναι οι δύο παράλληλες εκδηλώσεις που έχουμε φέτος.
Έχετε επιλέξει σε γενικές γραμμές έτσι δύο πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες των γραμμάτων. Και ο Σπύρος Κοκκινάκης σαφώς μιλάμε για έναν ποιητή με ένα πλούσιο ποιητικό έργο, και από τη στιγμή που αυτή η ανθολογία πρέπει να είναι η συγκεντρωτική, τα ποιήματα από το 1974 μέχρι το 19, αυτό το βιβλίο.
Ναι, είναι ανθολόγηση του σύνολου του ποιητικού του έργου.
Ναι, το οποίο έχει ήδη μεταφραστεί στα αραβικά, άρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση.
Άρα είναι χειροπιαστό, δηλαδή έτσι, το έχουμε στα χέρια μας ήδη. Ναι. Αυτό θέλει να πω.
Και από την άλλη, ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος συγγραφέας, με ιδιαίτερο έργο και συγγραφεί πάρα πολύ ωραία. Και για τα παιδιά, δηλαδή τα βιβλία που έχει βγάλει και για τα παιδιά είναι εξαιρετικά.
Ακριβώς. Και αυτό είναι και επίσης ένας άλλος στόχος, γιατί και το παιδικό βιβλίο στην Αίγυπτο και γενικά στον αραβικό κόσμο είναι θεωρητικά, ας το πούμε, γίνονται προσπάθειες σοβαρές, ας πούμε, σε εισαγωγικά χαμηλότερο επίπεδο σχετικά με αυτές τα πολύ ωραία βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και από επίπεδο εικονογράφησης και επίπεδο περιεχομένου και εκδόσεις και όλα αυτά. Γι' αυτό νομίζω θα έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία να μεταφραζόταν κάποια από τα παιδικά έστω βιβλία του κυρίου Χαλιακόπουλου, τα οποία δεν είναι υποδέστερο λογοτεχνικό είδος, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Όχι, καθόλου, καθόλου. Και στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικούς συγγραφείς, εξαιρετικούς εικονογράφους.
Βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραίες εκδόσεις, δηλαδή πραγματικά αξίζει τον κόπο να προωθήσουμε και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πέρα από τη λογοτεχνία, την ποιήση και την πεζογραφία, να μπούμε και σε πιο ειδικού τομεί πλέον.
Και ειδικά τα βιβλία για παιδιά του κυρίου Χαλιακόπουλου, τώρα που το συζητάμε, κυρία Σπανούδη, έχουν και όλο αυτό το κομμάτι της ιστορίας μέσα, χωρίς να υπάρχει καθόλου το διδακτικό, το οποίο είναι απίστευτα ενδιαφέρον. Δηλαδή, το διαβάζει το παιδί με πολύ μεγάλη έτσι χαρά, και απευθύνονται και στους μεγάλους βεβαίως, γιατί έχουν όλα τα ιστορικά στοιχεία. Είναι ιδιαίτερα. Πολύ ωραία επιλογή. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Σπανούδη, και το εξής. Επειδή ακριβώς μένετε στην Αλεξάνδρεια, είναι πολύ δραστήριο το παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Όχι, πραγματικά κάνετε σπουδαία δουλειά, και είναι και τα καβάφια, μόνο και μόνο τα καβάφια να αναφέρει κανείς, το θεσμό αυτόν, έτσι, που για να διοργανωθεί θέλει πάρα πολύ δουλειά, και μόνο αυτός ο θεσμός αρκεί. Αλλά θέλω...
Είχαμε μιλήσει, αν θυμάμαι καλά, εν όψη των Καβάφια.
Ναι. Είχα έρθει στα Καβάφια το 17, τα είχα καλύψει και για την τηλεόραση της ΕΡΤ και για τη φωνή της Ελλάδας, για όλη την ΕΡΤ, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετική, ιδιαίτερη εμπειρία, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Να σας πω, κυρία Σπανούδη, ποια είναι, γιατί μιλάμε σαφώς για μία πόλη η οποία έχει άρωμα ελληνικό ακόμη και σήμερα. Και ναι, έτσι είναι, και ας είναι λιγοστοί οι Έλληνες, δεν έχει σημασία, είναι πολύ δυνατοί, προβάλλουν ακόμη και σήμερα και η ελληνική κοινότητα με το δικό της τρόπο, ο ναυτικός ναι, όμιλος, ο Πτολεμαίος,
το Πατριαρχείο μας, ναι. Να πω μας τη λόγους, ναι.
Έτσι. Είστε ναι. Και εσείς, και θέλω να δω κατά πόσο σε αυτό το πολύ φιλελληνικό περιβάλλον, γιατί πραγματικά στην Αίγυπτο λες τη λέξη Έλληνας και ανοίγουν
Έλληνας
πόρτες.
Έλληνας και αλλάζει ψυχοσύνθεση.
Ναι, υπάρχει ένα τεράστιο χαμόγελο.
Είναι εκπληκτικό.
Κατά τη γνώμη σας, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις, που είναι ο μεγάλος καημός των Ελλήνων συγγραφέων, και στα αραβικά. Γιατί θεωρώ, επειδή ακριβώς βεβαίως όταν μιλάμε στα αραβικά δεν εννοούμε μόνο την Αίγυπτο, αλλά...
Μα αυτό ακριβώς είναι μια κοινή γλώσσα σε 13 χώρες με ένα τεράστιο αγοραστικό κοινό. Δηλαδή είναι, κατά τη γνώμη μου, win-win. Δηλαδή μεταφράζεται, εκδίδεται σε μια χώρα και κυκλοφορεί σε όλο τον αραβικό κόσμο. Δηλαδή από το Μαρόκο μέχρι το Ιράκ, μπορεί να υπάρχουν τοπικές διάλεκτοι ομιλίας, αλλά στην ουσία μία είναι η γλώσσα.
Ναι, ναι.
Είναι η αραβική γλώσσα της ανάγνωσης και του βιβλίου, είναι μία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αγορά.
Έτσι.
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια και ελπίζω και συντονισμένα, γιατί από ό,τι ξέρετε κυκλοφορεί και το πρόγραμμα, το Greeklit, το μεταφραστικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού, να το προωθήσουμε, να το κάνουμε γνωστό, να ενημερώσουμε τους εκδότες ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, υπάρχει κάποιο ποσό επιδότησης για τη μετάφραση, γιατί θεωρούμε πολύ σημαντικό και είναι καινούργιες αγορές, ας το πούμε, για το ελληνικό βιβλίο, πέρα από τις γνωστές, ας πούμε, την ευρωπαϊκή, την αμερικάνικη, την Γερμανία, να ανοίξουμε και καινούργιες αγορές σε ένα τοπίο που δεν είναι πολύ γνωστό, να εξοικειωθούν οι εκδότες οι δικοί μας και οι συγγραφείς και λοιπά, να τους το γνωρίσουμε τουλάχιστον και να επιλέξουν εκείνοι.
Ναι.
Αν τους συμφέρει και αν όντως θα έχει νόημα. Που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Έχει, γιατί νομίζω ότι και οι δύο πολιτισμοί έχουν έτσι, έχουν και κάποια κοινά στοιχεία. Έχουν και ένα αυτό. Και είναι πάρα πολύ, νομίζω ότι πολύ εύκολα εντός εισαγωγικών θα μπορούσε να διαβάσει ένα ελληνικό μυθιστόρημα, πόσο περισσότερο την ελληνική ποίηση. Έτσι,
ναι.
Ένας Άραβας. Αυτή την αίσθηση έχω. Οπότε νομίζω ότι πολύ σωστά το προχωράτε και με το μεταφραστικό τμήμα, δηλαδή γίνονται κινήσεις ώστε να μπορέσουμε να απευθυνθούμε και σε αυτή την πολύ μεγάλη αγορά. Μάλιστα.
Ναι, δηλαδή και με όρους μη πολιτιστικούς να το δούμε, πάλι έχει πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή οικονομικούς, αυτό που λέμε, να ανοίξουμε καινούργιες αγορές για τους Έλληνες εκδότες, συγγραφές κτλ. Πέρα από το πολιτιστικό κομμάτι και το πρακτικό, που είναι νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον και ελκυστικό και για τις δύο πλευρές.
Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σπανούδη.
Να είστε καλά. Ελπίζω να έχουμε κάτι εξής σημαντικό σύντομα και να τα ξαναπούμε.
Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Πήρα κόκκινα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω. Ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ. Τη ζωή μου επιβλέπω. Πήρα κόκκινο στυλό. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει το πρωί.
κόκκινη καρδιά. Και που κάμισα φαρδιά φοράω. Και ρωτάω να μου πούν όσοι ξέρουν αγαπώ, σε ποιο νερό τα χρωστάω. Πήρα κόκκινα φτερά και περνάω μια χαρά. Γελάω. Πιάνω σώμα του χιονιού και ουρά γελιδόνιου. Στου Θεού ταυτή μιλάω.
Ναι, πήρα κόκκινα γυαλιά λοιπόν. Πολύ ωραία διασκευή, πολύ πολύ χαρούμενη, πολύ πολύ ευχάριστη. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες απανταχού. Και εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας. Λοιπόν, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» και διαβάζω στη σελίδα αναμνήσεις.net. Είναι μια ομογενειακή ιστοσελίδα της Νέας Υόρκης. Την επιμελείται ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Δημήτριος Τσάκας. Διαβάζω λοιπόν για τον λαογραφικό όμιλο Αμερικής, ελληνικός όμιλος όπως καταλαβαίνετε, ο οποίος θα γιορτάσει ουσιαστικά 40 χρόνια λειτουργίας σε λίγες ημέρες, μέσα στο Φεβρουάριο, στο πολιτιστικό κέντρο Πέτρος Πατρίδης, που αλλού, στην Αστόρια είναι το κέντρο αυτό. Θα γιορτάσουν λοιπόν την επέτειο των 40 χρόνων από τότε που ιδρύθηκε ο λαογραφικός όμιλος. Και από ό,τι διαβάζω αναμένεται να γίνει το αδιαχώρητο που λέμε, γιατί πριν από λίγες ημέρες έκοψαν την βασιλόπιτά τους, είχαν αυτή την καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας, την οποία διοργάνωσαν σε ένα κέντρο του ελληνισμού, ορόσημο θα λέγαμε είναι το συγκεκριμένο κέντρο στη Νέα Υόρκη, το Σταθάκιο Πολιτιστικό Κέντρο, και διαβάζω στην ιστοσελίδα του κυρίου Τσάκα «Δεν έπεφτε καρφίτσα». Μάλιστα η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην κριτική και στην ποντιακή μουσική, οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε, ήταν και ποντιακά και κριτικά συγκροτήματα και είχε πάρα πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Ο λαογραφικός όμιλος της Αμερικής λοιπόν γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του, η ελληνική κοινότητα του Πέρθ. Στην Αυστραλία, από την άλλη, γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Και τι κάνουν για αυτά τα 100 χρόνια? Μπαίνουν σε μια διαδικασία να ιδρύσουν το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών, εκεί, στην Πέρθ της Αυστραλίας. Και έγινε η έναρξη ουσιαστικά και η έναρξη των εορτασμών της εκατονταετηρίδας ελληνικής κοινότητας από τη μια και η έναρξη αυτής της ιδρυτικής διαδικασίας του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών από την άλλη, με μία διάλεξη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις του πολύ γνωστού καθηγητή Αναστάσιου Τάμι. Λέω πολύ γνωστός καθηγητής γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Είναι ο άνθρωπος εκείνος σαφώς που έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία για την ιστορία της ομογένειας στην Αυστραλία και όχι μόνο, και για την ιστορία της κυπριακής ομογένειας στην Αυστραλία. Είναι το βιβλίο του το οποίο θα κυκλοφορήσει νομίζω τις επόμενες ημέρες. Από την άλλη είναι και ο άνθρωπος εκείνος που φιλοξενείται πολύ συχνά στην εκπομπή που επιμελούνται οι αγαπημένοι συνάδελφοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο Πέτρος Δίπλας και ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Πολύ συχνά λοιπόν ακούτε τον καθηγητή Αναστάσιο Τάμι που αναφέρεται στην ιστορία του ελληνισμού της Διασποράς και μπορείτε και on demand να βρείτε αυτές τις εκπομπές στο earthecho.gr. Έδωσε λοιπόν ο Αναστάσιος Τάμις μία διάλεξη, εντυπωσιακή διαβάζω διάλεξη, στην ιστοσελίδα Νέος Κόσμος της Μελβούρνης. Στην κατάμεστη αίθουσα του Συλλόγου των Καστελοριζίων στο Πέρθ έγινε η διάλεξη, την οποία παρακολούθησαν και ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας, ο κύριος Παύλος Αύκος, και ο πρόεδρος του Ελληνικού Αυστραλιανού Συμβουλίου, ο κύριος Ευάγγελος Κακούλας, και πρόεδροι βεβαίως και αντιπρόσωποι των Καστελοριζίων, των Κυπρίων, του ελληνικού τμήματος που έχουν εκεί, του ραδιοφώνου. Πάρα πολλοί κόσμος, πολύ ομογενής. Την εκδήλωση μάλιστα άνοιξε ένα επιτελείο φοιτητών του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας. Εκφωνήθηκε σύντομη ομιλία στην ελληνική της Προέδρου του Συλλόγου, της κυρίας Αθηνάς Παΐζη, που είναι φοιτήτρια της κλασικής ιστορίας. Ακολούθησε ένα βίντεο για την Ελλάδα και τη διαχρονική της πορεία, μέχρι και βίντεο του Γιώργου Νταλάρα στη Νέα Υόρκη το 1994. Ήταν η ιδρυτική διάλεξη του κυρίου Τάμι, εντυπωσιακή και τεκμηριωμένη, λένε. Ο ίδιος, όπως καταλαβαίνετε, είναι και ο πρόεδρος αυτού του νεοιδρυθέντος Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών της Αυστραλίας και χρησιμοποίησε και αρχαϊκό υλικό και πρωτογενείς πηγές για να μιλήσει έτσι για την ευαίσθητη, πολλές φορές προβληματική σχέση των δύο ιστορικών λαών, των Ελλήνων και των Τούρκων. Πάντως, πραγματικά είναι μια πολύ ωραία κίνηση, αν το σκεφτεί κανείς, να ιδρυθεί ένα τέτοιο Ινστιτούτο με αφορμή τα 100 χρόνια της ελληνικής κοινότητας. Μπράβο στην ελληνική κοινότητα στο Πέρθ. Τραγουδάκι, το ζητήσατε εσείς, η κυρία Μαρία Δημητρίου που μας ακούει από τη Φραγκφούρτη. Μ' αρέσει που το θυμόσασταν, κυρία Δημητρίου. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας και την αγάπη σας, που θυμόσασταν ότι είχαμε παίξει αυτό το τραγούδι που είναι μελοποιημένος Καβάφης και το είχαμε πριν από λίγες ημέρες νομίζω παίξει από την εκπομπή και θέλατε και πάλι να το ακούσετε με αφορμή τη συνέντευξη που είχαμε πριν από την Αλεξάνδρεια με την κυρία Σταυρούλα Σπανούδη. Ναι, εάν πάτε ποτέ στην Αλεξάνδρεια, κάντε και μία επίσκεψη στο σπίτι του Καβάφη, στο μουσείο αυτό. Εγώ όταν το επισκέφθηκα, θυμάμαι ο φύλακας, ο οποίος ήταν Αιγύπτιος βεβαίως, απήγγειλε την Ιθάκη σε άπτεστα ελληνικά. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
θυμίσουν όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες, πως γυάλιζαν θυμίσου μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν, πως έτρεμαν μες τη φωνή για σε θυμίσου σώμα. Σώμα, θυμίσου, όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε μες τη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες, πως γυάλιζαν θυμίσου μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν, πως έτρεμαν μες τη φωνή για σε θυμίσουν σώμα.
Lost Bodies λοιπόν ήταν αυτοί που ακούσαμε, που μελοποίησαν Κωνσταντίνο Καβάφη, αλλά θα σας πάω και πάλι στην Αμερική. Οι εξαιρετικοί Έλληνες, έτσι ονομάζεται το βιβλίο του Άντι Μανάτου, είναι γνωστός λομπίστας. Παρουσιάστηκε το βιβλίο σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στην Ουάσιγκτον, παρουσία βουλευτών όπως ο Κρις Πάπας, ο Τζον Σαρμπάνης και θα λέγαμε γενικότερα της elite της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Πρόκειται για ένα βιβλίο που περιέχει ιστορίες και επιτυχημένες διαδρομές Ελλήνων, μέσα από τις οποίες γίνεται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καταγραφή όλων των γεγονότων που διαμόρφωσαν την ιστορία του ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι σήμερα. Αυτός είναι ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο κινείται το βιβλίο. Ο ίδιος ο Άντι Μανάτος στην εκδήλωση είπε ότι αυτό το βιβλίο ήταν κάτι που ήθελα να κάνω εδώ και πολύ καιρό, γιατί είναι πραγματικά εκπληκτικό αυτό που κατάφεραν να πετύχουν οι άνθρωποι μας κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες. και είναι σημαντικό να βοηθήσουμε την επόμενη γενιά να καταλάβει αυτή την κληρονομιά που έχει. Ο Μάικ Μανάτο συνεχίζει την πολιτική παράδοση της οικογένειας Μανάτος ως πρόεδρος εταιρείας Lobby. Θεωρεί ότι οι άνθρωποι της δικής του γενιάς γνωρίζουν καλά τις ιστορίες και τα επιτεύγματα που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο, αλλά η νέα γενιά, η τρίτη, η τέταρτη γενιά δεν τα γνωρίζει τόσο, γι' αυτό και θέλησε να γράψει αυτό το βιβλίο. Μεταξύ μάλιστα των 60 Ελληνοαμερικανών που παρουσιάζονται στο βιβλίο βρίσκεται και ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο πατέρας Αλέξανδρος Καρλούτσος, και η αντικυβερνήτης Καλιφόρνια, η κυρία Ελένη Κουναλάκη. Αυτά όλα τα διαβάζω στη δική μας σελίδα, artnews.gr, κάθετος ομογένεια. Είναι μια εκδήλωση στην οποία βρέθηκε και η ανταποκριτρία της ΕΡΤ, η Λένα Αργύρη. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Θα είμαστε όμως μαζί και αύριο. Την ίδια ώρα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, στη Φωνή της Ελλάδας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Θανάσης Χούπης με την εκπομπή Έλληνες Παντού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Στράβα ξυπνάω ένα πρωί, πνιγμένο στη ρουτίνα. Κουτάω την κιθάρα μου και φεύγω απ' την Αθήνα. Κι η τύχη μου με φύσηξε στου νότου το λιμέρι, που έχει κορίτσια όμορφα και πάντα καλοκαίρι. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό γλυκό, να με ρωτάς τα μάτα, τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω. Λαχτάρα στην καρδιά για εκείνο που δεν είδα, που άλλοι παράδεισο το λένε κι άλλοι το λένε πατρίδα. Βρήκα δυο μάτια να αγαπώ, παρέα για να πίνω, φίλους για να τσακώνομαι κι ό,τι έχω να τους δίνω. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό γλυκό, να με ρωτάς τα μάτα, τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω.
Ώρα Ελλάδας 13.